Alert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Σήμερα Παρασκευή, 3 και 12 πρώτα λεπτά, η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Από το Belfast μέχρι τη Μέση Ανατολή και από τα σχολεία των Βορείων Προαστίων μέχρι τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν πριν από το καλοκαίρι, έχουμε και μία παράταση, γιατί έλυγε 15 Ιουνίου, έχουμε και μία παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου, όπως ενημερωθήκαμε νωρίτερα για το ζήτημα αυτό. Η επικαιρότητα φέρνει στην επιφάνεια λοιπόν ζητήματα ασφαλείας, ζητήματα ευθύνης και συνύπαρξης. Πριν από όλα όμως, και επειδή αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και με καταιγίδες, είχαμε και το έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, για λίγες ώρες θα μας απασχολούσε αυτή η αλλαγή σκηνικού, όμως να πάμε μέχρι το Μενίδη, καθώς πριν από λίγο είχαμε ισχυρή καταιγίδα και πλημμύρισαν μάλλον και κάποιοι δρόμοι. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει. Στέλλα.
Ναι, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις Χαρνές. Εδώ λοιπόν σημειώθηκε ισχυρή βροχόπτωση λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε επί της οδού Στρατηγού Καλάρη. Πρόκειται για έναν δρόμο που έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Είναι αυτός που οδηγεί στα Άνω Ιώσια. Για τον λόγο αυτό κιόλας είδαμε κατευθυνόμενοι προς τα εδώ πως δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών προειδοποιούσαν τους οδηγούς ήδη από την Πάρνηθο να αποφύγουν τη διέλευση με το όχημά τους από αυτό το σημείο, προτρέποντάς τους να κάνουν αναστροφή, ενώ σε άλλο σημείο και όχημα της πυροσβεστικής δίνει τις ίδιες κατευθυντήριες προς τους οδηγούς. Αυτή τη στιγμή τα φαινόμενα τουλάχιστον σε επίπεδο Αττικής περιορίζονται στα βόρεια προάστια, έτσι και στα Άνω Ιώσια όπου νωρίτερα σημειώθηκε χαλαζόπτωση. Πράγματι ορισμένοι δρόμοι μετατράπηκαν σε μικρά ποτάμια. Είδαμε και σε σχετικά πλάνα χαλαζόκοκκους στο οδόστρωμα, ακόμα και δέντρα να έχουν ξεριζωθεί σε σημεία πέφτοντας στο οδόστρωμα. Ένα σκηνικό πραγματικά παράδοξο για την εποχή.
Άρα σε αυτά τα σημεία που μας λες, φαντάζομαι οι δρόμοι είναι κλειστοί. Δηλαδή η επιχείρηση που υπάρχει εκεί από την πολιτική προστασία έχει κλείσει και κάποιους δρόμους προκειμένου να μην μπαίνουν οι οδηγοί.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορώ να το πω μόνο για τον δρόμο που σας ανέφερα, δηλαδή για την
Στρατηγού Καλάρη.
Ακριβώς, διότι από εδώ προσπαθήσαμε να κατευθυνθούμε προς τα Άνω Ιώσια και συναντήσαμε τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αχαρνών που επί της ουσίας ενημέρωναν τους οδηγούς για το τι πρόκειται να συναντήσουν. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς.
Θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εννοείται οτιδήποτε άλλο μας ενημερώνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε ακούσατε κυρίες και κύριοι, εκεί σε αυτές τις περιοχές αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει αυτό το θέμα, Ανολιώσια, Αχαρνών, στη Στρατηγού Καλάρη υπάρχουν πλημμυρισμένοι δρόμοι, χαλάζει νωρίτερα και ισχυρή βροχόπτωση. Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε αυτό, περιμέναμε δηλαδή τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ενδεχομένως που θα συνοδεύονταν και από ισχυρά μπουρίνια, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Το νου σας, προσοχή. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντους, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Παρά αυτή την κακοκαιρία εξπρές, τη μίνι δηλαδή κακοκαιρία εξπρές που αναμένεται σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα να υπάρχουν, κυρίως στη βόρεια και στην κεντρική Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι εμείς πλησιάζουμε στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Και χιλιάδες άνθρωποι ετοιμάζουν βαλίτσες για νησιά, πόλεις, για το εξωτερικό, καλοκαιρινές αποδράσεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως, ένα ερώτημα παραμένει πάντα επίκαιρο, το αν γνωρίζουμε πραγματικά τα δικαιώματά μας, ειδικά όταν κάτι πάει στραβά στο ταξίδι μας, δηλαδή καθυστερήσεις, μπορεί να έχουμε μια ακύρωση, μπορεί να έχουμε μια υπεράριθμη κράτηση, αποσκευές χαμένες. Το θέμα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν δικαιώματα, είναι ότι οι περισσότεροι δεν τα γνωρίζουμε. Και όταν ο πολίτης δεν γνωρίζει τι δικαιούται, δύσκολα μπορεί να τα διεκδικήσει. Αυτή η ενημέρωση λοιπόν είναι και ένα από τα σημαντικά εισιτήρια για ένα ασφαλές ταξίδι. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, για να μας εξηγήσει τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Χαίρετε, κυρία Καλαποθαράκου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίτα.
Καταρχάς, αν ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση για να ξεκινήσουμε. Αλήθεια, πόσο ενημερωμένοι είναι οι Έλληνες καταναλωτές για τα δικαιώματά τους όταν ταξιδεύουν? Με πλοίο, με αεροπλάνο?
Με κτέλ, με τρένο.
Ναι, δηλαδή.
Στις μετακινήσεις τους.
Ναι, το γνωρίζουν ότι έχουν δικαιώματα κατοχυρωμένα με νόμο?
Από τις καταγγελίες που δεχόμαστε και από έρευνες που έχουν γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι δεν είναι ενημερωμένοι επαρκώς οι καταναλωτές για τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο που πρέπει και μπορούν να τα διεκδικήσουν.
Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα συχνότερα παράπονα, ας πούμε, ή καταγγελίες που δέχεται η ΕΚΠΙΖΟ από ταξιδιώτες?
Ναι, είναι η καθυστέρηση στην αναχώρηση ή στην άφιξη. Είτε πρόκειται για ακτοπλοϊκό και μετάβαση ή για πλοία ή για αεροπλάνα, κυρίως σε αυτές τις κατηγορίες, αερομεταφορές ή μεταφορά μέσω πλοίων, όπου εκεί υπάρχουν συνήθως καθυστερήσεις, για απώλεια των αποσκευών τους επίσης, ναι, και οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει, δηλαδή αν προκύψει κάποια καθυστέρηση άφιξης ή αναχώρησης, εάν χαθεί η βαλίτσα, οι αποσκευές τους, τότε ξεκινάει ένας κυκαιώνας στην κυριολεξία και γραφειοκρατίας. Και πολύ σωστά είπατε ότι ενώ έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα είτε με την εθνική νομοθεσία είτε με ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Ναι.
Ωστόσο, να σημειώσω και να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, χρειάζεται να ενισχυθούν και να ισχυροποιηθούν περαιτέρω τα δικαιώματα των επιβατών, ώστε οι αποζημιώσεις να είναι αυτοματοποιημένες και όχι θα πρέπει να κάνει αίτηση. Εντάξει, λογικό είναι να κάνει αίτηση ο καταναλωτής, αλλά μετά να χάνεται αυτή η αίτηση, να μην αποζημιώνεται ποτέ.
Και κάποιες φορές, ανάλογα η εταιρεία εκείνη την ώρα, πάνω στον πανικό, πάνω στο τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορεί κάθε εταιρεία να λέει και διαφορετικά πράγματα.
Ναι, και ξέρετε, στις ιστοσελίδες τους είναι υποχρεωμένοι να έχουν αναρτήσει πληροφορίες και για την τιμολογιακή πολιτική που πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, και εδώ είναι ένα ζήτημα μεγάλο, όπου υποκρύπτουν διάφορες χρεώσεις και μπορεί να είναι φθηνό το εισιτήριο όταν το κλείσει κανείς, αλλά εν τέλει όταν πρόκειται να ταξιδέψει να του κοστίζει πολύ αυξημένο και ίσως και διπλάσιο, διότι η χειροποσκευή χρεώνεται έξτρα, διότι η θέση θα έπρεπε να την έχει κλείσει νωρίτερα και όχι την τελευταία στιγμή. Ξέρετε, διάφορες επιβαρύνσεις κρυφές. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στην τιμολόγηση. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο ασχολούμαστε και έχουν γίνει διάφορες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα θεσμοθετηθούν, είναι αναφορικά με τις χειροαποσκευές. Δηλαδή, δικαιούται ο καταναλωτής να μεταφέρει, και αυτό να είναι δωρεάν, να είναι μέσα στο εισιτήριο δηλαδή.
Και αυτό ίσως, να βάλω και έναν αστερίσκο, ίσως να είναι κάτι ενιαίο.
Ακριβώς. Εκεί στοχεύουμε.
Α, ωραία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σε διαστάσεις και σε βάρος να είναι ενιαίο σε όλη
τα
κράτη, μέλη και σε όλες τις εταιρείες. Ναι, ναι. Άλλος, η μία εταιρεία έχει 10 κιλά, η άλλη έχει 8, η άλλη 12.
Η άλλη 6 και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, πραγματικά, ανάλογα με το τι επιλέγει, δεν ξέρεις κι εσύ τι είναι αυτό δηλαδή, που μπορείς να πάρεις μαζί σου κάθε φορά.
Ακριβώς, και ευθυνδιάζεσαι. Μπορεί να είσαι στο αεροδρόμιο και να σου πούνε όχι, χρεώνεται 30 ευρώ η χειροποσκευή.
Ναι.
Διότι δεν είναι οι κατάλληλες διαστάσεις. Και το εισιτήριο μπορεί να έχει 25, ξέρετε. Να το έχει κλείσει αρκετά και αρκετά νωρίς και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα άλλο ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έχει αναδειχθεί και γίνεται προσπάθεια για να ρυθμιστεί, είναι το ενιαίο εισιτήριο όπως χαρακτηρίζεται. Δηλαδή όταν κανείς θέλει να ταξιδέψει περισσότερους προορισμούς και να χρησιμοποιήσει περισσότερα μέσα, τρένο, σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, τότε έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν κάποιες πλατφόρμες και εδώ είναι το θέμα της ευθύνης. Ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων κλπ. Πρέπει να ρυθμιστούν όλα αυτά, να υπάρχει ένα ενιαίο εισιτήριο, η ευθύνη να είναι στην πλατφόρμα, στον οποιοδήποτε, ούτως ώστε ο καταναλωτής να αποζημιώνεται εύκολα και να μην τοποθετούνται και να μην βρίσκει μπροστά του εμπόδια. Διότι μόνο εμπόδια εμείς βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει αναφορικά με οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί κατά την... στο ταξίδι του.
Τώρα, αν ας πούμε θέλουμε να πάμε λίγο στα αεροπορικά ταξίδια, να ξεκινήσω από αυτό, γιατί τώρα τελευταία παρατηρούνται και καθυστερήσεις πάρα πολλές και υπάρχει ένα έτσι μπλέξιμο σε ό,τι αφορά το κομμάτι αποζημίωση, αν φταίει ποιος, δηλαδή αν φταίει η εταιρεία, αν υπάρχουν έκτακτες συνθήκες που επικαλούνται πολλές φορές.
Ναι.
Αυτό μπορούμε λίγο να το αποσαφηνίσουμε.
Ναι.
Δηλαδή σε αεροπορικές μεταφορές, πότε δικαιούται κάποιος αποζημίωση? Όταν η καθυστέρηση, για παράδειγμα, έχει να κάνει με ευθύνη της ίδιας εταιρείας, δικαιούται?
Ναι, βεβαίως. Εάν η καθυστέρηση είναι με ευθύνη της εταιρείας και όχι λόγω ενότερης βίας, έτσι, και η καθυστέρηση είναι από 2-4 ώρες, και ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, δικαιούται ο καταναλωτής στην κάλυψη των εξόδων διατροφής, διαμονή σε ξενοδοχείο εάν είναι νύχτα και πρέπει να διανυκτερεύσει, και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο.
Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες, έτσι?
Ασφαλώς. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός.
Ευρωπαϊκός κανονισμός, ναι, έτσι, ναι, για να το ακούμε όλοι.
Εάν είναι πάνω από 5 ώρες η καθυστέρηση, δικαιούται την επιστροφή του εισιτηρίου και τη μεταφορά στον τρόπο, στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του. Και αν φτάσει βέβαια στον τελικό προορισμό με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 ώρων σε σχέση με την ώρα άφιξης στο αεροδρόμιο που αναφέρεται στην αρχική κράτηση, δικαιούται αποζημίωση 250 έως 600 ευρώ. Αυτό είναι η αποζημίωση, δηλαδή είναι από 250 έως 600 ανάλογα με την απόσταση του ταξιδιού.
Ωραία.
Ναι.
Να πάμε και λίγο στα ακτοπλοϊκά, γιατί αλήθεια δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ισχύει το ίδιο περίπου στα ακτοπλοϊκά? Δηλαδή, αν ένα πλοίο καθυστερήσει πάνω από, ξέρω εγώ, 90 λεπτά, λόγω ευθύνης εταιρείας.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνει ο επιβάτης? Μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να διεκδικήσει κάτι?
Ναι, ασφαλώς και θα πρέπει να κάνει. Θα πρέπει να κάνει αίτηση και είναι υποχρεωμένες έτσι οι εταιρείες να έχουν εύκολες διαδικασίες. Να κάνει αίτηση για να ζητήσει ή να επιστροφεί όλο το εισιτήριο.
Επιστροφή δηλαδή όλου του εισιτηρίου.
Ναι. Να ταξιδέψει και να του καλύψουν τμήμα της διατροφής, διαμονή. Εδώ προβλέπεται, αλλά προβλέπεται στην περίπτωση περισσότερων ωρών. Ναι.
Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν λέμε με ευθύνη της εταιρείας για ένα καράβι, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι...
έπαθε βλάβη, ζημία
Ακριβώς, έπαθε βλάβη.
Ναι.
Λόγω καιρού, ας πούμε, δεν μπόρεσε εν τέλει ή καθυστέρησε ή πήγαινε πιο αργά, δεν ξέρω, και θα είχε φτάσει με πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο άλλο λιμάνι.
Οι καιρικές συνθήκες
δεν είναι ευθύνη της εταιρείας.
Η απεργία είναι λόγος ανώτερης βίας. Ναι, και δεν αποζημιώνεται ο καταναλωτής. Κυρίως η καθυστέρηση άφηξη, ας πούμε, στον προορισμό είναι λόγω βλάβης του πλοίου ή ευθύνης της εταιρείας για άλλους λόγους που καθυστέρησε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όχι όμως καιρικές συνθήκες.
Ωραία. Θέλω να κάνω και μια άλλη ερώτηση και να ολοκληρώσουμε, παρακαλώ, με αυτό. Στην περίπτωση που δεν βρίσκει το δίκιο του, δεν συμμορφωθεί η εταιρεία, δεν απαντά στο αίτημα, δεν τον ενημερώνει, υπάρχει ένα επόμενο βήμα που μπορεί να απευθυνθεί ο καταναλωτής ή σε έναν φορέα, για παράδειγμα?
Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας, ekpizoteria.gr, πλήρεις πληροφορίες για ταξιδεύοντες με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, κτέλ κλπ. Και έχουμε και υπόδειγμα καταγγελίας, όπου εκεί, πέρα από το το υπόδειγμα το οποίο το συμπληρώνει πολύ εύκολα, θα πρέπει να το στείλει στην εταιρεία, εννοείται, στο κεντρικό ας πούμε λιμεναρχείο που έχουμε τηλέφωνα, email κλπ. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μια σχετική και εμπορικής ναυτιλίας, και αντίστοιχα στο, για τις αεροπορικές εταιρείες, τους αντίστοιχους φορείς. Και στην Εκπίζω, ασφαλώς. Έχει σημασία ο καταναλωτής να καταγγέλει. Το δε βαριέσαι πρέπει να το ξεχάσουμε. Αν φτάνουν πολλές καταγγελίες, τότε κάποιοι κινητοποιούνται και οι ίδιες εταιρείες, υποχρεώνονται να σεβαστούν τα δικαιώματά μας, αλλά και η πολιτεία και αρμόδιοι φορείς να πάρουν μέτρα.
Γιατί μου έστειλε μια ακροάτρια τώρα ένα μήνυμα που λέει ότι οι επιβάτες πολλές φορές αναγκάζονται να υπογράφουν ότι δεν είναι ευθύνη της εταιρείας και δεν δικαιούνται αποζημίωση.
Να μην υπογράφουν.
Ασφαλώς.
Σε περίπτωση απεργίας ή καιρικών συνθήκων, τότε εντάξει, αλλά σε άλλες συνθήκες δεν θα πρέπει
να υπογράφουν. Σας ευχαριστώ.
Να μην υπογράφουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Καλαποθαράκου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν η πρόεδρος Εκπιζώ, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, για τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Και εμείς πάμε σε πολύ λίγο σε τίτλους ειδήσεων και θα εξακολουθήσουμε μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. I'm
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, 3 και 35 η ώρα και την ίδια στιγμή που μιλάμε την ίδια ώρα στη Μέση Ανατολή, η διεθνής κοινότητα και οι αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν από νωρίς το πρωί, με τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, μια συμφωνία που αν προχωρήσει, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να αλλάξει τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και κυρίως να οδηγήσει και σε μια αποκλιμάκωση αυτής της κρίσης που επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναφέρουν δημοσιεύματα ότι μπορεί να έχουμε μια πιθανή συμφωνία. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση επίσημη από τις δύο πλευρές. Όμως υπάρχουν δημοσιεύματα όπως το Bloomberg που αναφέρει ότι είναι πιθανό να υπάρχει συμφωνία και μέσα στο Σαββατοκύριακο πριν από τη σύνοδο κορυφής της G7. Και ενώ όσο συμβαίνουν όλα αυτά, ήδη οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει, τα χρηματιστήρια μέχρι και λίγο πριν αντιδρούσαν θετικά, όμως καλύτερη εικόνα θα έχει ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου Παντελή.
Άρα τι καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Πράγματι η αισιοδοξία επιστρέφει στις αγορές μετά από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία, όπως είπες και εσύ, με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και αυτό δημιουργεί προσδοκίες για ομαλοποίηση των ενεργειακών ροών. Παρ' όλα αυτά όμως, οι ορισμένοι αναλυτές και επενδυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν επιτευχθεί η συμφωνία, θα χρειαστεί βέβαια χρόνος για να αποκατασταθούν πλήρως οι εξαγωγές πετρελαίου από τις χώρες της περιοχής. Ήδη όμως απεικονίζεται αυτή η προσδοκία για ομαλοποίηση της κατάστασης στις τιμές του πετρελαίου. Πρώτα απ' όλα, όπως είπες και εσύ, που κινούνται σήμερα σε χαμηλό διμήνου και έχουν σχεδόν σωρευτικές απώλειες από τα πρόσφατα υψηλά που αγγίζουν το 20%. Είχαν φτάσει, αν θυμάσαι, και στα $114-115 το βαρέλι το Brent, και σήμερα το Brent κινείται κάτω από τα $90 το βαρέλι. Επιτέλους θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα υπάρξει μια ανακούφιση στους καταναλωτές, διότι κατά κύριο λόγο οι Ευρωπαίοι είναι καταναλωτές ενέργειας και πετρελαίου, καυσίμων, άρα λοιπόν δούμε μια αποκλιμάκωση και στις λιανικές τιμές πώλησης στα πρατήρια των καυσίμων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Πάντως, πάνω σε αυτό που είπες, για τους ακροατές μας το λέω αυτό, δηλαδή ας πούμε ότι πάνε όλα καλά, τέλεια, καταπληκτικά, έχουμε συμφωνία, υπογραφή με τα δύο μέρη κτλ. Μην περιμένουμε ότι θα ξαναδούμε άμεσα το 1,70. Δηλαδή, άκουγα το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου τον πρόεδρο των πρατηριούχων Αττικής, των καυσίμων, ο οποίος έκανε μια εκτίμηση και είπε ότι αν όλα πάνε πρίμα, τέλος πάντων πολύ καλά, το 1,70 η βενζίνη θα επιστρέψει εκεί κοντά στα Χριστούγεννα. Είναι αυτό που είπες και εσύ, σε ένα άλλο επίπεδο βέβαια, για τους αναλυτές, ότι δεν μιλάμε πια μια ομαλοποίηση πλήρης και μπορούμε να πάμε σε μια κανονικότητα στην προηγούμενη άμεσα.
Έχω μια ένσταση πάνω σε αυτό όμως, και αν μου επιτρέπεις μια παρατήρηση, διότι συμβαδίζουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με τις τιμές λιανικής. Όταν ήταν κοντά στα 70, πριν ξεσπάσει δηλαδή αυτή η σύγκρουση, να το υπενθυμίσουμε αυτό σε όλους και στους αρμόδιους παράγοντες, ότι όταν ήταν στα $70 περίπου, 65 με 70, αν θυμάσαι, αυτό ήταν ένα εύρος διακύμανσης για το αμερικανικό αργό και τον Brent, πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Τότε οι τιμές λιανικής στα πρατήρια καυσίμων ήταν γύρω στο 1,70. Όταν λοιπόν όμως έχεις σήμερα αυτή τη στιγμή το αμερικανικό αργό στα 84 και στα 87 τον Brent, δεν είναι και μεγάλη απόκληση δηλαδή από αυτά τα επίπεδα, είναι σχεδόν ένα 15% υψηλότερα. Άρα λοιπόν ένα 15% υψηλότερα δικαιολογείται να πάει γύρω στο 1,85, θα πρέπει να πέσει η λιανική τιμή με βάση αυτά που γνωρίζουμε από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το λέω αυτό
Γιατί με ξέρουμε, την εμπειρία, με την εμπειρία που...
Με την εμπειρία που, της παρατήρησης, της έμπρακτης παρατήρησης κάθε μέρα με τις διεθνείς τιμές. Όταν ήταν στα 70 πάει γύρω στα 1,70. Έτσι πάει, γιατί το 1 ευρώ περίπου είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα λοιπόν αυτά τα 70 λεπτά στην λιανική τιμή τα προσθέτουμε και πηγαίνει περίπου 70 με 1,70, 80 με 1,80. Εκεί πρέπει να πάνε. Αν τις αφήσουν στα 2, υπάρχει ένα αυξημένο περιθώριο κέρδους. Και τι θα πούνε, ας το πούμε έτσι απλοϊκά τώρα, τι θα πούν όσοι έχουν αυτές τις τιμές? Ότι εμείς παραγγείλαμε νωρίτερα, με υψηλότερες τιμές. Δεν είναι έτσι. Τις παραγγελίες τις κάνουν και τις αλλάζουν μέσα σε 2 μέρες, σε 3. Όταν αυξάνονται, γιατί τις αλλάζουν την επόμενη μέρα? Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ.
Υπάρχει ένα ερώτημα.
Ναι. Γιατί την επόμενη μέρα αμέσως, αφού οι παραγγελίες είχαν γίνει πριν πάλι, γιατί τότε να αυξάνονται την επόμενη μέρα μόλις πάνε οι τιμές προς τα πάνω, και όταν πάνε προς τα κάτω καθυστερούν και ίσως και μήνες, όπως είπες και εσύ, για να περάσουν στον τελικό καταναλωτή.
Σε ό,τι αφορά τώρα τα χρηματιστήρια, πώς κινούνται ανωδικά, φαντάζομαι?
Έχουν μια ισχυρή ανωδική αντίδραση. Ακριβώς, δηλαδή το αντίθετο. Η πτώση αυτή τη στιγμή για το αμερικανικό αργό πάντως σε ποσοστό είναι 3,15% και 3,04% οι απώλειες για τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. 87,72 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, που συνήθως με αυτό συνδέονται και οι λιανικές τιμές πώλησης εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λέω αυτό. Ναι. Είναι στα 87, ήταν στα 70. Σχεδόν 17 δολάρια, καλά το λέω, πάνω από το χαμηλό πριν από τη σύγκρουση. Και απέχει αρκετά από το υψηλό, το πρόσφατο, το 115. Πήγαμε στα 87, δηλαδή σχεδόν 30 δολάρια κάτω. Δεν πρέπει αυτό να περάσει κάποια στιγμή και στην κατανάλωση?
Ναι.
Δεν είναι λίγο. Είναι πάνω από 20%. Αυτή η ποσοστία μεταβολή της απώλειας που έχει τις τελευταίες ημέρες. Ας περάσει και μετά βλέπουμε τι θα γίνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ας περάσει πρώτα και ας ξανανέβει πάλι.
Παντελή, λοιπόν, να πάμε και στα υπόλοιπα.
Και στα χρηματιστήρια. Γιατί πιάσαμε τώρα τη κουβέντα και αναλύουμε πώς πάνε οι τιμές και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Στα χρηματιστήρια λοιπόν έχουμε μια ιδιαίτερα καλή εικόνα. Συν 1,28% στη Φραγκφούρτη ο DAX 30, συν 1,52% ο DAX 40 στο Παρίσι, 1,82% άνοδος στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,61% στο ιταλικό και στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται σε νέα υψηλά επίπεδα, έχει ξεπεράσει και τις 2.400 μονάδες με σημαντικά κέρδη, 1,82% αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέσα σε αυτό το γενικότερο κλίμα εφορίας ευνοείται το ελληνικό χρηματιστήριο για να καταγράψει νέα υψηλά και βρίσκεται τώρα ο γενικός δείξης στις 2.440 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής και επίσης στον αντίποδα των τιμών του πετρελαίου ανεβαίνουν τα πολύτιμα μέταλλα σήμερα, παρότι έχουν χάσει αρκετή λάμψη από αυτή που είχαν νωρίτερα στις αρχές του έτους. Είναι στα 4.235 δολάρια ανά ο χρυσός, 67,30 δολάρια ανά ουγγιά το
ασήμι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ, καλό Σαββατοκύριακο.
Started, you know the
Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα και εμείς όπως κάθε Παρασκευή θα κλείσουμε την εκπομπή με σινεμά, γιατί ακόμα και μέσα σε μια ημέρα γεμάτη γεωπολιτικές εξελίξεις, ανησυχίες, κοινωνικές προκλήσεις, καθημερινές, η μεγάλη οθόνη εξακολουθεί να μας προσφέρει αυτό το κάτι που όλοι έχουμε ανάγκη, μια διαφορετική ματιά στον κόσμο. Και για αυτή τη διαφορετική ματιά θα πάμε να συνομιλήσουμε ευθύς με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, συντάκτης ertnews.gr, κριτικός κινηματογράφου, να δούμε τι νέο μας έρχεται από τον κινηματογράφο για αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Κοίτα, για αυτές τις εξελίξεις που είπες νωρίτερα και τα challenges τα οποία έχουμε να βιώσουμε στην καθημερινότητα, μιλάνε αρκετές από τις ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα, αρκετές επανεκδόσεις, λιγότερες πρεμιέρες. Στις πρεμιέρες βέβαια υπάρχει ένα μεγαθύριο που ονομάζεται Spielberg και ίσως είναι και η πρώτη ταινία για την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε.
Ναι, ημέρα αποκάλυψης.
Η μέρα αποκάλυψη. Το Spielberg πώς τον μάθαμε και πώς τον αγαπήσαμε μέσα από ταινίες που μας συνδέουν με κάτι το οποίο υποτίθεται ότι δεν γνωρίζουμε. Είτε αυτό ονομάζεται εξωγήινη, είτε ονομάζονται θεωρίες συνωμοσίας, είτε είναι ένα μυστήριο πολύ πιο προσωπικό και ανθρώπινο. Ακόμα και ιστορικών προδιαγραφών γεγονότα τα οποία έρχονται στην επιφάνεια. Επιστρέφει λοιπόν ο Spielberg στα γνωστά του μονοπάτια, στο μονοπάτι της επιστημονικής φαντασίας, που όπως και οι περισσότερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, σειρές ή ακόμα και βιβλία ή και γραφικές νουβέλες, τι προσπαθούν να κάνουν, να μας μιλήσουν για τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα με έναν τρόπο που είτε με φιλοσοφικές προεκτάσεις, είτε με τελείως γιωμένη ανάγνωση, μας δίνουν μια διαφορετική εναλλακτική σε αυτό το οποίο θα βλέπαμε με την πρώτη ματιά. Και ο Spielberg λοιπόν αυτό το παιχνίδι το ξέρει πάρα πολύ καλά να το κάνει και επειδή είναι και ωραίος παραμυθάς, ξέρει να το κάνει όπως κανένας άλλος. Δηλαδή, ένα μέτριο ή ένα κακό σενάριο στα χέρια του Spielberg σίγουρα γίνεται μια αξιοπρεπής ταινία. Δυστυχώς είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Και ευτυχώς αυτή η ταινία έγινε από τα χέρια του Spielberg, γιατί θα ήταν καταδικασμένη σε χιλιάδες κλισέ, απίστευτες φλιαρίες, στιγμές που θα ήταν όχι πιστευτές.
Και εδώ, και σε αυτή την ταινία ο Spielberg προσπαθεί να μας κάνει να δούμε αν οι άνθρωποι, τι θα συνέβαινε αν εμείς αποκαλύπταμε ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και τα λοιπά. Εξερευνά δηλαδή αυτό το ερώτημα.
Ναι, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κατά ψέματα το έχουμε εξερευνήσει πάρα πολλές φορές, είτε κινηματογραφικά είτε πλέον με τη διάχυση της πληροφορίας, της ενημέρωσης, ακόμα και των θεωριών συνωμοσίας. Με κάποιο τρόπο αυτό υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Αυτή λοιπόν η ταινία, όπως πολύ σωστά υπογραμμίζεις για να μου δώσει μια ωραία πάσα πάνω σε αυτό, ίσως είχε νόημα τη δεκαετία του 80, ίσως είχε νόημα τη δεκαετία του 90, σίγουρα έχει προσωπικό νόημα για τον Steven Spielberg που στα σχεδόν 80 του μας δείχνει ότι ξέρει ακόμα να κάνει κινηματογράφο, ξέρει ακόμα να φυγεί τις ιστορίες σαν να είναι παιδάκι, με τον ενθουσιασμό και τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του και την ικανότητά του να βγάζει ερμηνείες και να οπτικοποιεί πράγματα που δύσκολα κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει. Όμως θεωρώ ότι πατάει σε ένα σενάριο το οποίο έχει ανάγκη να πει πάρα πολλά πράγματα, θέλει να τα πει με γδούπο, όχι απλά με ηχηρό τρόπο, και δυστυχώς καταλήγει να είναι μελό. Καταλήγει να είναι κοινότυπο, καταλήγει να μας λέει κάτι το οποίο κουτσά στραβά όλοι το γνωρίζουμε. Αν κερδίζει όμως σε κάτι, κερδίζει στον τρόπο που το λέει. Και κερδίζει σε δύο πρώτες πράξεις από τις τρεις, οι οποίες μας γνωρίζουν τις τρεις εξουσίες εκ νέου, δηλαδή την θρησκευτική εξουσία, την κοινωνική εξουσία, αν μπορούμε να τις δώσουμε αυτή τη σφραγίδα μέσα από τους άλλους δύο ήρωες, και ταυτόχρονα την εξουσία του τύπου. Εξουσίες όμως που μέσα στα χρόνια έχουν αλλάξει, δηλαδή η εξουσία του τύπου το γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά από το χώρο που είμαστε. Δεν είναι αυτό το οποίο ήταν τη δεκαετία του 70 ή του 80. Δεν ήταν η δύναμη που μπορούσε να ανακοινήσει τον γεωπολιτικό χάρτη, να αλλάξει κυβερνήσεις, να αλλάξει εξουσίες. Είναι ένα μέσο λειτουργικό, είναι ένα μέσο το οποίο έχει το κοινό του, αλλά σύν της δικής της εξουσίας υπάρχουν και άλλα μέσα που κάνουν κάτι παραπλήσιο, άρα χάνει κάπου στο ζύγι. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά τα οποία ήθελε να πει μέσα από την ταινία του, μια ταινία που ακολουθούμε τους χαρακτήρες με αρκετό ενδιαφέρον για να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο το προβλέπεις από την αρχή. Δεν σας λέω κάποια έκπληξη, να σας πω ότι η ανθρωπότητα με κάποιο τρόπο στο τέλος, ναι, θα μάθει το ότι οι εξωγήινοι έχουν επισκεφτεί τη γη μας σίγουρα τα τελευταία 100 χρόνια και ναι, το ξέρουν οι κυβερνήσεις. Δεν σας λέω κάτι, παιδιά. Το λέει η ταινία από το τρέιλερ να το δείτε, το έχετε καταλάβει. Θεωρώ όμως ότι δεν σου λέει κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις στο τρέιλερ. Και όταν μια ταινία σου λέει το 80% των προβληματισμών της μέσα σε 3 λεπτά. Σημαίνει ότι όταν τη βλέπεις στις 2 ώρες και 25 λεπτά, κάπου θα σου φλιαρίσει.
Ναι,
κάπου...
θα κάνει κοιλιά που λέμε κι εμείς έτσι στη γλώσσα μας.
Δεν σου κάνει κοιλιά κινηματογραφικά, αλλά σε κοροϊδεύει. Είναι σαν την νοσοκόμα που σου λέει «Μα δεν πήρες το φαρμακό σου, ενώ το έχεις πάρει». Αισθάνεσαι αυτό, το ότι είσαι ασθενής και κάποιος πρέπει να σε κοροϊδεύσει γιατί πρέπει να πάρεις και δεύτερη δόση από το φαρμακό σου.
Μάλιστα. Αρκετά νομίζω με την ημέρα αποκάλυψης, γιατί οπωσδήποτε θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις για τον ξένο του Αλμπέρ Καμί που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
Ο Φρανσουά Οζόν είναι από τους κινηματογραφιστές που ξέρει να δοκιμάζει την κινηματογραφική του γλώσσα και να ανασκευάζει βιβλία κλασικά χωρίς την πραγματικότητα να αλλάξει τη δομή τους, γιατί είναι με πάρα πολύ σεβασμό απέναντι στο βιβλίο, αλλά προσθέτοντας στοιχεία στους χαρακτήρες που τους κάνει να είναι πιο σαφείς και ολοκληρωμένοι κινηματογραφικά. Αυτό καταφέρνει και στον ξένο που ουσιαστικά δίνει και μια ακόμα διάσταση στο τι σημαίνει ο τίτλος «Ο ξένος», όχι μόνο ο άνθρωπος που είναι ξένος σε έναν άλλο τόπο, άρα αχαρτογράφητος και ο ίδιος σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία. Εδώ καταφέρνει και περνάει και ένα δεύτερο νόημα στο τι σημαίνει ξένος. Είναι ο άνθρωπος που σου επιτρέπει να δεις διαφορετικό καθρέφτισμα του εαυτού σου πάνω του. Αυτά τα κάνει συγκλονιστικά ο Οζόν και μάλιστα χτίζει και μια πολύ ωραία ηρωίδα η οποία στο βιβλίο περνάει πάρα πολύ στα ψηλά γράμματα από τους υποτιθέμενους συμπληρωματικούς χαρακτήρες στο βιβλίο, την παρουσιάζει ως μια απλή γραμματέα, ενώ εδώ βλέπεις έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα που κινητοποιεί τον ήρωα και μαθαίνουμε για αυτόν μέσα από εκείνη αρκετά στοιχεία με ένα πολύ όμορφα κινηματογραφημένο ασπρόμαυρο πλαίσιο με τη δυνατότητα του να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο χρόνο και κοντά στα ίδια γεγονότα, και όταν φτάνουμε και βεβαίως προς το τέλος στη σκηνή του δικαστηρίου που θα μας δικαιολογήσει στο κατά πόσο ένας άνθρωπος μέσα στην απόλυτη ανία του, αν θέλουμε να το διαβάσουμε έτσι πολύ επιπόλαια, έχει πολύ περισσότερα νοήματα άμα το δείτε κινηματογραφικά, θα μπορούσε να φτάσει σε ένα φόνο ή έστω ακόμα και για την επιβίωσή του σε έναν τόπο που θα μπορούσε να βρει και έναν άλλο τρόπο να ισορροπήσει τις καταστάσεις του. Αυτός λοιπόν είναι περίπου ο ξένος, όπου έχει ταξιδέψει φεστιβαλικά σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Στη Γαλλία μάλιστα έγινε και μεγάλο θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι αυτή η ταινία έπρεπε να είναι από τις επίσημες προτάσεις για τα Όσκαρ και δεν ήταν ούτε καν στις 5 προτάσεις που είχε προτείνει η χώρα για υποψηφιότητες και λόγω της μικρής παραγωγής και για άλλους πρακτικούς λόγους. Αξίζει να τη δείτε στους θερινούς κινηματογράφους, γιατί η ατμόσφαιρά της είναι πολύ ανώτερη ακόμα και από αυτά που λέει.
Ωραία, και τη σημειώσαμε αυτή, το καταλάβαμε, Αλέξανδρε. Λοιπόν, τώρα επανέρχεται από ό,τι καταλαβαίνω, νομίζω ότι είναι αυτό το κλασικό θρίλερ ή άλλη στους κινηματογράφους. Το ίδιο story δεν είναι κάτι διαφορετικό.
Είναι ακριβώς η ίδια ταινία η οποία βγαίνει σε
επανέκδοση. Με την Nicole Kidman.
Ακριβώς ένα αφιέρωμα πάνω στον Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, το σκηνοθέτη της ταινίας. Ήταν η πρώτη διεθνής ταινία του. Μόλις είχε έρθει ο Τόμ Κρούζ και είχε δει την ταινία Τέσεις, τον προσέγγισε να κάνει μια αμερικανική ταινία και ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα φοβισμένος στα πρώτα στάδια της καριέρας του να δοκιμάσει σε μια ξένη γλώσσα. Όμως ήταν η καλύτερη μετάβασή του και του έδωσε ένα βάθος χρόνου καριέρας για μια δεκαετία. Φυσικά συνέχισε να κάνει ταινίες, αλλά θεωρώ ότι τα χρυσά του χρόνια ήταν εκείνη η δεκαετία που έκανε την ταινία «Η Άλλη».
Και φοβερή πρακτική επιτυχία.
Φοβερή πρακτική επιτυχία με πολύ χαμηλό προϋπολογισμό, με τον Τόμ Κρούζ να επιβάλλει την Nicole Kidman στην ταινία και τελικά να βγαίνουν και οι δύο κερδισμένοι. Μάλιστα, υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο το οποίο θα σας το πω σε δύο φράσεις. Ότι όταν κέρδισε υποψηφιότητα για το Moulin Rouge η Nicole Kidman, ήταν πραγματικά σίγουρη ότι η υποψηφιότητα θα είναι για το «Η Άλλη». Και φώναξε, όταν τη είπαν ότι κέρδισε υποψηφιότητα, λέει: «Πείτε μου το τι είναι για το «Η Άλλη». Ενώ ήταν τελικά για την άλλη της ερμηνεία. Η ταινία λοιπόν βασίζεται χαλαρά στο στρίψιμο της βίδας. Αυτό που καταφέρνει να κάνει είναι να πείσει τους θεατές ότι αυτό που παρακολουθούν είναι η ιστορία των θυμάτων. Δεν σας καίμε πάλι εκπλήξη αν δεν το δείτε, αξίζει να το δείτε. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι το ότι τελικά αυτό το οποίο ο θεατής βλέπει είναι αυτό το οποίο του λέει ο σκηνοθέτης να δει. Και έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η ανακάλυψη στο τέλος, το ποια είναι αυτή η οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα στο σπίτι της με τους εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να είναι και μεταφυσικοί, και συνειδητοποιούμε τελικά ότι το μεταφυσικό στοιχείο μπορεί να είναι αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε κυριολεκτικό και υπαρκτό μέσα και ωστά.
Υπάρχει μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
Η ανατροπή είναι η πιο όμορφη ανατροπή σίγουρα εκείνης της δεκαετίας στον διεθνή κινηματογράφο με τον τρόπο που υπόθηκε αυτή η ιστορία.
Λοιπόν, πολύ ωραία ταινία. Εγώ την προτείνω πάντως. Εγώ που δεν.
Και είναι και μέρος αφιερώματος στις ταινίες του Αμενάμπαρ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει το Τέσις. Οπότε, αν θέλετε να δείτε συνολικά τρεις καλές ταινίες του Αμενάμπαρ, έχει προηγηθεί το Τέσις. Είναι τώρα αυτό. Νομίζω ακολουθεί και το Η Θάλασσα Μέσα Μου.
Λοιπόν, πάμε τώρα και σε μια άλλη ταινία, γιατί προλαβαίνουμε νομίζω. Στο SOS Πεντάγωνο Καλή Μόσχα.
Η πιο ανατρεπτική κωμωδία σίγουρα της εποχής, που ακόμα και μέχρι σήμερα μπορεί να σε κάνει να κατουρηθείς από τα γέλια, δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι κάτι που αν μου πείτε ότι το πάθατε θα το δεχτώ. Με τις καλύτερες ερμηνείες πολλές φορές δεν αναγνωρίζεις ποιος είναι ο πραγματικός ήρωας πίσω από τη μεταμφίεσή του.
Συγγνώμη, είναι αυτό με τον Peter Sellers.
Είναι αυτό με τον Peter Sellers.
Μάλιστα.
Ωραία, εγώ το γενικεύω για να μην το πολυκάψω, αλλά είναι λοιπόν αυτή η κλασική κωμωδία που δεν χρειάζεται να κάψουμε κάτι, την ξέρετε.
Ναι, πραγματικά. Και ξέρεις, όσες φορές και να τη δεις, είναι απολαυστικότατη, δηλαδή εντάξει.
Και πάντα σου λέει κάτι καινούριο για την εποχή μας. Αυτό είναι το ωραίο στις ταινίες του Stanley Kubrick, ότι είχαν πάντοτε την δυναμική το να προβλέπουν με κάποιο τρόπο το ότι όλοι πατάμε σε μια αρχιετυπική μορφή χαρακτηριστικών, οι οποίοι μέσα στον χρόνο δεν αλλάζουν, ανασκευάζονται και μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες για αυτά που γίνονται τριγύρω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε το ιστορικό πλαίσιο, αν και καταλαβαίνετε από την απόδοση του τίτλου στα ελληνικά για ποια εποχή και ποιους προβληματισμούς της Αμερικής σε σχέση με τις σχέσεις της με τη Ρωσία παρουσιάζεται. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πριν κάποια χρόνια, θα πατήσει το κόκκινο κουμπί ο Κιμ. Πάνω σε αυτό λοιπόν το οποίο το ζούμε κάθε δεκαετία με άλλα πρόσωπα και άλλες καταστάσεις, είναι το
θα μας φέρετε και πάλι επίκαιρη.
Το κόκκινο κουμπί τι κάνει, ακριβώς
ναι,
αυτό.
Αλλά με άλλες δυνάμεις ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε τώρα, είναι και 57. Θες να πεις και μια κουβέντα για το Ιερό Αγόρι ή όχι?
Θα πω ότι το Ιερό Αγόρι είναι από τις ταινίες που χρησιμοποιούν την πρόκληση όχι για να σοκάρουν, αλλά για να πούνε την ιστορία τους. Αφού ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος, είναι πολύ άσχημο, μια ταινία που θα μπορούσαμε να την αναπτύξουμε παραπάνω, να την
ωραία, θα την κρατήσουμε.
Την κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα.
Για την επόμενη εβδομάδα, βεβαίως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Για τις προτάσεις σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκυριακό.
Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά. Γεια σου.
Λοιπόν, από ό,τι καταλάβαμε και από τον Αλέξανδρο, αυτή η εβδομάδα φέρνει σε αίθουσες ένα ενδιαφέρον μείγμα. Έτσι και λογοτεχνία έχει, λογοτεχνικές μεταφορές και θρίλερ και κλασικές επανεκδόσεις. Οπότε νομίζω κάτι μπορείτε να επιλέξετε να δείτε για να χαλαρώσετε αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως σε ένα θερινό σινεμά. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, την Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!
respect.